Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, jeg produsent som trykker på record-knappen, og så trykker jeg på stopp-knappen. Og så av og til så skiter jeg litt inn og stiller Peter spørsmål, og kanskje av og til frem til noen teorier, da vet du ikke om Peter er jo finansnestoren som du sikkert kjenner godt, og vi har holdt på nå, det her i nesten 5 år, og det her vår 116. episode. I dag så har vi snakket om veldig mange forskjellige tema, og jeg tror det ganske... Det ganske mye å ta tak i her, så før vi startet, så tenkte jeg skulle fortelle om vår nye satsning. Det et par ting vi har gjort som vi prøver å forbedre oss. Det ene at vi har et nyhetsbrev som går ut i forbindelse med hver episode. Det nyhetsbrevet får du tilgang til hvis du ikke abonnerer. Det gratis da. Du får tilgang på det hvis du går på tiderpenger.no/nyhetsbrev, eller så går du i menyen på tiderpenger.no. Så trykker du på nyhetsbrev. Da kommer du inn på det, og så legger du bare inn mailadressen. Og så får du det tilsendt etter episoden lagt ut, og da legger vi inn veldig mange elementer, for eksempel research vi har gjort, linker til videoer, en rekke videoer vi legger med i dag, linker til artikler som kan være relevant å lese, alt som er relevant. Så vi har litt sånn researchpakke rundt episoden, så du kan ha noe å se på mens du hører på, hvis du vil. I tillegg til det, så har vi laget en Patreon-konto. Det betyr at du kan få en alternativ utgave av podcasten med å betale på Patreon, der du kan i praksis skippe alt av reklame og promo. Så, sånn som den her vil du ikke da høre i denne episoden. Promo- og reklamefri episodene, så har du også muligheten, altså det er den ene tingen, men du har også muligheten til å donere hvis du føler for det. Nå har jo vi laget podcast i nesten 5 år, og har aldri bedt om noe egentlig fra lytterne, og vi ber fortsatt ingen donere, men hvis du likevel ønsker det, så kan du gjøre det. Vi hadde, skal vi se, nå skal jeg finne frem til den aller første Patreon-støtten vi fikk. Jeg lovde han at jeg skulle gi han en liten shoutout. Skal vi se, jeg må bare scrolle ned og finne han. Det var noe ganske mange her. Så Trym, veldig hyggelig at du ville støtte, og her får du din shoutout. Ellers så har vi mange andre, jeg skal ikke gå gjennom alle sammen. Vi er jo nå da, den Patreon er jo nå på tiderpenger.no. / Patreon, Patreon. Den er også i menyen hvis du ikke klarer å stave det. Og det er noe eksperimentelt for oss. Vi snakket om det i mange år. Vi fikk så mange forespørsler. Det høres jo flåsatt ut å si at vi fikk mange forespørsler, men det var gjentatte ganger at folk sier om vi ikke skulle lage en Patreon. Om det er at folk forventer mer innhold, det kan være, men det virket som at det var flere som hadde et ønske om å donere, så det var jo nok, det er jo ganske nytt det her med donering i forhold til media. Så vi prøver det ut, og så foreløpig er det veldig vellykka. Hvis det fortsetter å være vellykka, så vil vi også kanskje lage eget innhold der det er ingen løfter, det får vi litt se an, men det gir oss en mulighet til å eksperimentere litt med nytt og mer innhold. For eksempel hvis vi ville lage en intervjuserie, så ville vi kunne finansiere det med donasjoner, eller brukerbetaling. Så det er noe vi tester ut, det er vel nesten ingen som har det i Norge. Det. Men jeg selv abonnerer på en rekke Patreon-podcaster, som jeg synes er en veldig givende ting. Da. Så vil jeg også anbefale å laste ned Patreon-appen til å høre på, den funker veldig godt. Driv og legge inn RSS-feeden også, sånn at du får en egen feed med du kan legge inn i din MP3-spiller, altså din podcast-spiller. Ellers så har vi en rekke tjenester du finner på tiderpenger.no, og det kommer bare mer og mer inn der, så hvis du oppsøker siden, så vil du se ganske mye innhold innen finans da. Vi har Facebook-gruppe, søker på tiderpenger.no på Facebook. Vi har en Twitter-konto vi ikke bruker, men den er der for å passe navnet. Og så har vi da det nyhetsbrevet som er det som er kanskje vårt viktigste kanal. Hvis du har lyst til å være med og chatte på det som jeg tror er Norges største chattekanal for finans, så er det tiderpenger.no/live-chat. Finn det også i menyen. Og der er det, spesielt når noe skjer, så er det veldig mye aktivitet der. Så det, du får i hvert fall vite hva som skjer i markedet til enhver tid. Vi bruker det også som en sånn måte å holde det oppdatert på. Så. Men da kan vi kanskje starte episoden. Dette er episode 116. Ja, da sitter vi og ser før vi startet på markedet, og rett før vi skrudde på, så satt vi og så på lumber, altså på tømmermarkedet, som da hadde en helt absurd topp som påvirket boligpriser i hele verden og alt mulig, boligbyggerpriser. Og så nå er det tilbake igjen. Det er ja. Fart fra nesten $800 ned til $530 på kort tid. Så, ja.
Gjenta det jeg har sagt før om akkurat det markedet, og det er et marked for, i anførselstegn, innsidere, altså det er for sagbrukene og produsentene som på en måte styrer det markedet, og spekulanter burde egentlig holde seg helt unna. Jeg har prøvd å trade det noen ganger, og det er ikke bare fordi jeg tappte sikkert penger på det, men det som virkelig skremte meg i det var den lave likviditeten. At det var veldig vanskelig å få gjort ting. Slik at det er ikke et marked som det er naturlig at man investerer i. Hvis man skal gjøre det, så kan man jo implicit gjøre det for eksempel gjennom amerikanske homebuilders eller et eller annet sånt. Det finnes andre måter å gjøre det på, men jeg ville definitivt, eller kjøpe skogområder for den saks skyld. Men jeg ville definitivt ikke gjøre det gjennom future-kontrakten. Det er meg personlig, men jeg vet at veldig mange andre som har tradet ligger unna det markedet nettopp av den årsak.
Apropos det du sier, jeg kom bare til å tenke på en detalj som jeg ikke har sett noen påpeke. Du har boliger i USA, og så har du biler i USA. Som har skutt i været. Det er to dyreste tingene som folk kjøper, som har skutt i været av kostnader. Ja. Og alle indekser man har over da, hvordan folk forholder seg til å kjøpe ny bil eller ny bolig, har stupt. Altså at de er veldig lav interesse for begge to. Har du noen gang? Jeg kan ikke tenke på at det har skjedd i historien at de to dyreste tingene har skutt i verdi samtidig.
Nei, når du sier det, så... Eller altså det som er med USA er jo blant annet dette med bruktbilmarkedet, ikke sant, som har da utviklet seg, altså, som har steget kraftig. Og var det en eller annen som sa, jeg tror jeg retweetet den, men jeg husker ikke akkurat hva den var, men han gikk gjennom da de forskjellige assetklassene, aksjer og alt mulig, ned til gull som da er ned og så videre, og så viste det seg at en 20 år gammel Toyota Corolla hadde bedre avkastning enn alle disse, ikke sant? Da vet du at det er noe skjevhet i økonomien et eller annet sted.
Man skulle tro at å kjøpe biler i Norge og eksportere dem til USA kanskje er en, men selvfølgelig fraktpriser er dyr, så kanskje ikke det heller går.
Ja, det er akkurat det,
det er nettopp derfor prisen er høy, så det går ikke an å frakte noe.
Ja, kan være. Det er jo som du sier, altså fraktratene har ikke bare steget kraftig, men de fortsetter å stige. Og det er jo noe vi også vil se som ikke har utspilt seg ordentlig i inflasjonstall enda. Fordi de har blitt delvis absorbert av importører. Men i det øyeblikket de begynner å skru opp prisen, og det er kun tidsspørsmål før man gjør, så vil vi jo se det på andre forbruksartikler helt sikkert, av altså alt vi egentlig importerer sjøveien.
Ja, men jeg har sett masse charts som går ut i den nyhetsbrevet vi sender ut hver uke etter podcasten, som er i forbindelse med. Og en av de chartene skal sende ut er et sånn oversikt over shortage, altså ting som er mangelvare i verden. Og da er det primært møbler, elektronikk, biler og klær og sånne ting da. Og biler er absolutt majoriteten av det her. Og shortagen er veldig tilbake, så hvis du har da antall nevninger i media, for det er jo veldig vanskelig å ha oversikt over det, så er det ned fra 1500 som et forholdstall da, ned til cirka 400. Mm. Sånn at den shortagen virker allerede, enten blitt mindre interessant for media, eller at den ikke eksisterer lenger.
Nei, altså jeg tror at du er inne på det når du sier det siste, nemlig at det var under lockdownen hvor folk brukte mest penger. Og det tror jeg er vel en...
Tror du det? Var ikke det høyere sparerate?
Nei, ja, du hadde også høyere sparerate, men du så også folk brukte mye mer penger. De bygget om ting, og de gjorde forskjellige ting. Så du så det. Til og med overdosedødsfallene gikk opp, i USA gikk opp 30% i 2020. Wow. Så det var tydelig at man brukte... Altså, det var ikke mangel på å bruke penger. Så...
Jeg husker jo det var artikler på NRK om at det var narkotikamangel i Oslo.
Jo, men det var vel fordi man ikke fikk importert noe. Altså, man fikk ikke, altså det var ikke noe, altså da Kina stengte ned og alt annet begynte å stenge ned, så gikk det ut over importen, og nå tror jeg vel ikke nå vet ikke jeg hvordan man importerer narkotika, men jeg vil ikke tro det er gjennom The Postal Service, for å si det på den måten, i hvert fall ikke det meste, og at det er at nå tar jeg bare dette her ut fra hva jeg har sett på TV, men at det er kurerer som tar det med, og det er klart at hvis du ikke slipper det inn i landet, så vil jo effekten av det være at det blir mindre narkotika for salg, på samme måte som du fikk mindre kriminalitet også, som følge av at grensene ble stengt. Hva sier du?
Mindre terror, det var jo ingen terror i 2020 omtrent.
Nei, det
altså, da inkluderer jeg amerikanere som skyter opp andre amerikanere som terror.
Ja, nettopp. Ja, det var mer sånn innlands terror i tilfelle, men nei, du kan ha rett i det. Men den terroren vi har sett for eksempel i europeisk jord, de senere årene har vel vært radikaliserte lokale, tror jeg. Altså folk som allerede befant seg i landene, som er blitt radikalisert. Det har jo for så vidt Norge et godt eksempel på, og nå nærmer
vi
oss...
Men kan vi snakke om det da? Fordi at du sa noe til meg en gang, vi snakket på telefonen, når det var daglige knivstikkinger i Oslo. Det har roet seg litt da. Men det er jo drap og knivstikkinger, både pistol og knivvold. Men du sa noe interessant da. Har du lyst til å gå inn på det, eller skal vi...
Nei, du må minne meg på hva det var.
Nei, du sa at du hadde sett om det var med egne øyne eller analyser, men at det var litt skummelt hvis man da ser 5-10 år frem i tid i forbindelse med homegrown terrorisme.
Ja, altså jeg vet ikke om du kan ta altså homegrown i det øyeblikket. Altså det er jo to ting som skal til for at du får homegrown terrorisme, og det er, den ene er jo kapasitet. Med andre ord at man får tak i det man har tenkt å utøve terroren med, om det er sprengstoff eller skytevåpen, eller for så vidt kniv som sikkert ikke er vanskelig å få tak i Norge, men likevel det finnes jo regler for hva du kan gå rundt med. Og den andre delen er jo at du har en intensjon, og de fleste kan jo ha intensjon, men egentlig, altså når det kommer til det, så er det folk som blir forbanna i nuet. Det er veldig, veldig sjelden, heldigvis, at du ser Behring Breivik, Philip Manshaus-typer som da går med intensjon over tid, og som bygger seg opp kapasitet. Og med en gang, altså den intensjonen, den er, altså hvis man er en ensom ulv da, ikke kommunisere med noen, så vil jo den intentionen være veldig vanskelig å fange opp. Men du kan kanskje ha et håp at du fanger det opp ved at de forsøker å skaffe seg kapasitet, nemlig at de prøver å for eksempel kjøpe skytevåpen eller materialer som du kan lage bomber av eller et eller annet sånt, altså at det dukker opp der. Og i tilfelle Behring Breivik så dukket han jo opp, men det var jo så lite, jeg tror det var, det han kjøpte var så lite at...
Var ikke det lunt da? Eller
fengighet? Jo, nettopp, ikke sant? Altså det var ikke fengighet, det var, jeg mener at det var noe å lage lunt av, at i forhold til alt det du får informasjon om, altså hvis du tenker tollvesenet og innlandsk, altså etterretning PST, altså alle tips de får, så tenker jeg at de alle flere, altså at de bombarderes av tips som går på mye mer enn det, altså for eksempel folk som da skaffer seg eksplosiver av en eller annen måte, at de får et tips om slike, og som de selvfølgelig da reagerer på å ta kontakt og gjøre det de må gjøre for å finne ut om vedkommende også har intensjon. Men tilfellene av disse ensomme ulvene er, altså de er mye vanskeligere å oppdage, rett og slett fordi det er ikke noe kommunikasjon, du kan jo ikke, altså det er ingen tipser deg, de holder ikke på nettet, de skriver ikke lange utredninger, de radikaliseres ikke offentlig da. Altså nå var det vel i forrige uke hvor en nordmann ble dømt til, jeg tror det var til 12 års fengsel, men ikke arrestere meg på det tallet, for jeg bare leste overskrift. Og det var jo en som da hadde blitt radikalisert og ønsket å radikalisere andre, og hadde, så vidt jeg hadde forstod, hadde skaffet seg kapasitet, men ble da luket ut før det gikk lenger. Og man kan si hva man vil om evnen til å finne for eksempel Behring Breivik før dette skjedde, men det du ikke får høre om, det er alle de som på en måte blir avdekket på forhånd og enten blir oppfordret til å slutte med det de driver med, kanskje fordi de egentlig ikke har en sånn iboende intensjon, men at de men leke med tanken da, på en måte, og da når politiet tar kontakt finner ut at ok, nei, det her skal jeg selvfølgelig ikke gjøre, jeg har ikke lyst til å bli sittende inne i 20 år av mitt liv, dette er dumt, og dette er guttestreker, eller det var en fantasi, jeg beklager. Ja, de fleste vil jo være der, men det vi ikke hører om er alle de som på en måte blir i anførselstegn avvepnet på den måten da, ved at myndighetene faktisk, eller politiet da, oppdager dem.
Men hvor mange er det? Hvor mange er det i Norge i løpet av et år, vet du det?
Det vet jeg ikke. Det vet jeg, det tror jeg ikke. Altså hvis du kan jo lese...
Hvor mange vil du anslå?
Jeg vil ikke spekulere på det, men PST har jo en... både PST og E-tjenesten har vel både åpne og lukkede rapporter, og i den åpne rapporten så vil du jo på en måte se hva de bryr seg om og hvor deres fokus ligger. Men tjenesten ble jo omorganisert etter 22. juli, altså Utøya og regjeringskvartalet. Det var jo mye mer en kontraetterretningstjeneste som fulgte med fremmede spioner i Norge og den biten der til, selv om de også hadde antiterror, men det er klart at når noe sånt skjer, og det har jo skjedd også i Europa, så ved at radikaliseringen har skjedd med innbyggere i et land, det er ikke du trenger ikke å flytte folk over grenser, men det er litt interessant, for vi kan jo, altså et av temaene i dag er jo geopolitikk, og hvis vi kan snu litt om på dagsordenen, holdt på å si, og snakke om det siden vi allerede er inne på det, så vil jeg virkelig sette meg opp i stolen nå, fordi det som skjer i Afghanistan, nemlig at USA trekker seg ut, og Norge allerede har gjort det, og så videre, og du ser aggresjonen til Taliban, så er jo dette da noe som har da vært i nesten 20 år. Det har vel egentlig vært
i... Jeg har et tall til det. 2200 jeg tror det 2230 milliarder dollar det har kostet Afghanistan.
2230 milliarder dollar, ok.
Så, hva det blir... to dager med overnight utlån fra Fed.
Ja, altså jeg vet at Irak kostet 1,7 billioner dollar. Altså
jeg sier trillion. Jeg sier tusen milliarder, bare for å ikke få den, ja. På norsk heter det billioner, på engelsk heter det trillion. Bare for å ikke få den forvirringen, så sier jeg tusen milliarder.
Men hvis vi sier at altså, den aggression som Taliban synes å vise umiddelbart nå da, hvis den skal være en pekepinn, altså hvis du ser på USA da, altså jeg vet ikke om de har de vunnet noen krig siden de vant jo ikke Vietnamkrigen for å si på den Korea. Måten. Ja,
men vant de Korea, det er jo.
Ja, jeg vet, altså, jeg men du må faktisk så langt tilbake hvis du sier at Vietnamkrigen det ingen kan si at når du må liksom kaste helikopter over dekk for å komme for å få plass til de som skal flykte ut av landet at og stime vekk derfra at man har vunnet den krigen det selv om narrativet sikkert føles annerledes i USA nå ikke jeg ute etter å hverken blame eller shame USA i forhold til det men de gikk i land på Grenada en gang og det kanskje kan oppfattes som en lokal seier, og man tok Noriega i Panama. Men Irak endte jo med at nesten 190.000 sivile irakere ble drept. Det er tallet, og amerikanerne mistet vel nesten 4.500 mann, og 32.000 ble skadet under den krigen, og som jeg nevnte, den kostet 1,7 billioner dollar og ledet, og når, da de trakk seg til 2011, så, altså da var det jo ingen ledelse i landet. Alt som var av lederskap var jo sparket og hadde enten sparket amerikaner eller kommet seg ut av landet, og resultatet var IS til slutt. Men poenget mitt er at du hadde da, du så jo hva Irak ledde til, og så neste du ser er Syria, og ingen kan si at den, altså ja, du har fått IS ut av Syria, men hvor dro IS? Jo, IS har dratt blant annet til Afghanistan og inn i Nord-Afrika. Og så kan man si at ok, vi har forsøvd dem til en ny verdensdel. Det må være ok. Nei, det er ikke det, for franskmennene har nå bestemt at de skal trekke, hvis de ikke allerede har gjort det, trekke en vesentlig del av sin styrke ut av Sahel-området, og det Sahel-området er sør for Sahara. Det beltet som er sør for Sahara og nord for Sudan, så det er Tchad og Niger og disse landene. Og en av de som har hatt den største etterretningskapasiteten i Nord-Afrika har vært franskmennene, og er fortsatt sikkert franskmennene, men i det øyeblikk du drar ut de franske kapasitetene fra det området, eller i hvert fall reduserer det, så øker faren. Så nå har du da økt fare i Nord-Afrika. Du har Syria som fortsatt ikke er stabilt. Du har Irak som definitivt ikke er stabilt. Og nå har du da...
Jemen
fortsatt. Ja, i det minste, altså når det gjelder Jemen, så i det minste har USA sagt at de er ikke med lenger. Altså, amerikanere bomber ikke lenger i Jemen, men det har jo vært en sånn prøve... Det har vært nærmest et prøveskytefelt for en hel haug av nordafrikanske land, i tillegg til Saudi-Arabia. Du har Jemen, som du nevnte, og nå får du da Afghanistan, som da både har da Taliban og IS.
Så, og Iran, ikke minst.
Ja, så har du... Ja, jeg oppfatter nesten... Altså, jeg tror jo... Det er mulig at jeg er naiv, men jeg tror jo at Iran kan snakkes med, og hadde ikke Trump tatt den holdningen han gjorde, nemlig å trekke seg ut av avtalen med Iran, uten at det fantes noe som helst bevis for, han bare snakket om det, men etterretningsorganisasjonen støttet ikke opp om det i det hele tatt, at iranerne hadde brutt avtalen, denne atomavtalen, så hade inte det område igen liksom blitt et så stort problem som det är och nu står man men jag tror ju att man kan snacka sannsynligtvis kan snacka med iranerna för iranerna har lidd under alla möjliga bojkotter och det blev en ny bojkott I det USA drog sig ut så de har lidd så pass mycket ekonomiskt att jag tror att de önskar och de önskar en bättre vardag och de är drittlei av att bli behandlat som de har gjort så jag uppfattar inte men jag kan ta fel alltså geopolitiker
och gärna rätta mig här. Du snackar om geopolitiska problem. Vad är summan av det här? Är det här geopolitiska problem som blir globala ekonomiska problem blir det något alltså jag sitter och ser på kartan måste ta upp kartan när du började snacka för det att det var mer landet inte var chans att placera. Och frågan är liksom kan det vara för exempel runde 2 av problemen I Suezkanalen eller kan det vara bombing av random tankare I Adenbukta eller vad är liksom vad är summan av det här ekonomiskt då för det
Nej alltså jag tror ju att du nu får ett nytt sån I anförselstegn friområde för grone missnöje och kallade terrorism i disse delene, altså Afghanistan, Nord-Afrika, og at det, altså slik at jeg oppfatter at vi går mot en farligere hverdag, absolutt mye farligere hverdag.
I Europa?
Ja, I Europa også, fordi altså, Europa har jo opptrådt som imperialister i denne delen av verden. Så, og det mange mennesker, altså bare tenk på Jemen som men ikke eksklusivt I det, men som har som føler at ikke blitt riktig behandlet for å si det forsiktig så jeg tror at vi får at det blitt en sånn grobunn, og når vi da I tillegg mister etterretningskapasitet i det området som franskmennene har vært veldig, veldig gode på så så efter min uppfattning så ökar faren. Så jag syns ju att den geopolitiska spänningen absolut är på väg upp. Så får vi se om det är riktigt eller inte.
Men längre det närmar oss så är det ju ryssarna och det att vi får en klar och tydlig fanebäring av USA och på norska kysten och sån. Är inte det en del av det samma?
Jo, men det är möjligt att jag är naiv i så måte att jag Alltså jag ryssarna bjeffer mycket. De gör ju det. Och de uppfattar säkert att de gör det med rätte I och med att Europa kritiserar det de driver med I Ukraina och så vidare, men jag uppfattar inte Ryssland som en sån trussel och det kan vara som jag säger det kan vara väldigt naivt och de som är fokuserat på den delen de vet ju väldigt mycket bättre än mig vad som föregår där men vi har ju inte sett den alltså då börjar det att snacka om en helt annan alltså det är inte det att inte ryssarna kan göra något alltså det har de ju gjort på bland annat engelsk jord med att förgifta folk och för så vidt också gjort I Paris de är ju inte tamma när det gäller angrepp på dissidenter men de har inte utövt mot andra lands borgare så vitt jag vet det kan gå till det jag gjort det om men inte som jag
känner till kan Berg Odd Berg what's the word
Frode Berg menar du
Frode Berg Odd Berg ja.
Nej jag tror inte jag ska
väl Tromsø bedrift
ja jag tror inte jag ska dra igenom den grejen där han är tillbaka I Norge så han får ju måtte
men du har ju destabilisering I Europa så jag vet inte om du klarar Vitryssland är väl strängt att jag vet inte om det är en del av Europa eller inte men du har ju hvis du läser om förhållandena I Vitryssland så är ju det inte många hack över Afghanistan I trygghet da, för personliga folk och så Nei, har du jo Ungarn som kontinuerligt står I fare för att bli kastad ut av EU så du har ju en del
det så har du Tyrkia som du inte vet var du har
ja det var spørsmålet jeg så på kartet det var ju ett Norwegian flight nu som blev stoppat på väg till Tyrkia för de hade inte riktiga papper och måste snu jag vet inte om du läste det
okay.
Och så började jag tänka är det folk som ferier I Tyrkia nu är inte det ett sketchy sted att dra vad du syns
Jeg vet ikke, fordi altså, tyrkere selv jo utrolig vennlige og greie å ha med å gjøre, mens ledelsen I landet noe mindre, føles noe mindre stabil. De har jo, jeg vet ikke, altså de, først og fremst så vel Erdogan fokusert på, kurderne som han har vært i alle år. Apropos det, så altså, der har jo verden sittet stille. Nå det jo ikke noe akutt med kurderne I øyeblikket, men under Saddam og I tiden etter, så har jo på en måte verden sittet stille og sett kurdere bli massakert. Det helt utrolig. Det har på en måte, det har bare gått under teppet. Mens kurderne var jo noe av de første som hjalp allierte styrker da det, som det heter, det brant på dass I Irak, altså da amerikanerne skulle inn I Irak, så ble jo første etterretningsgruppene satt inn via Tyrkia inn til kurderne som hjalp dem. Og kurderne, de trente jo også opp og kurdiske grupper som senere fant skuddraketter og mange sånne ting, altså hjalp spesialstyrker og fortalte amerikanerne hvor forskjellige mål var og så videre. Så kurderne har gjort en kjempeinnsats for de allierte styrker, altså for NATO i Irak og for så vidt også i Syria. Men man har gitt det lite honnør og hjelp til gjengjeld. Jeg tror kurderne først og fremst, altså de klarte jo å bevepne seg med moderne våpen takket være at irakerne stakk, for det var jo det som skjedde, altså irakerne, krigen ble jo vunnet på veldig få dager, og det var jo regimenter av panserkjøretøy og annet, de bare stakk. Altså, de bare sa takk for seg, lot tanksen stå og løp. Så kurderne klarte jo å bevepne seg etter det, og det jo selvfølgelig en stor bekymring for tyrkerne, som har hatt det som sin favorittfiende. Men altså, jeg vet ikke, altså, Tyrkia jo ustabilt da. Det jo klart at Tyrkia, du kan ikke si noe annet enn at det ustabilt, men hvis du turist og kommer til Tyrkia, så tror jeg du finner at tyrkerne ekstremt vennlige. Det jo ikke det landet du har lyst til å bli tatt I og gjøre noe galt I, det I hvert fall helt sikkert. Det tror jeg har drakoniske følger, og det ikke akkurat Ila sikringsanstalt du havner I hvis du gjør noe gærent I det landet, altså, så... Det bør du ikke gjøre.
Men hvis du skal dra koblingen tilbake til økonomi, så grunnen til at du bekymret for sånne ting, det I forhold til generelt risikopåslag?
Ja, rett og slett, fordi altså, terror koster oss fryktelig mye. Altså, når det skjer, det skaper stor frykt, og har store økonomiske konsekvenser gjennom det. Så jeg vil jo si at den type aktivitet altså, jeg oppfatter at med det som har skjedd I Afghanistan og I Nord-Afrika, Irak og Syria, så har verden blitt et farligere sted. Også Europa har blitt et farligere sted, men vi bryr oss egentlig lite om dette I øyeblikket, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg synes det mange ting som skjer samtidig, som jeg akkurat har nevnt, altså amerikanere og andre ut av Afghanistan, franskmennene da delvis ut av Nord-Afrika, og disse tingene skjer samtidig, og det skjer samtidig som disse gruppene da trenger seg inn I disse områdene, og da blir stabiliteten utfordret. Og det vil være naivt å tro at man bare fordi vi altså nå under covid som du har nevnt, så det mye vanskeligere å få krysset grense, men nå har man jo begynt å åpne opp igjen og med de følgene de har. Og en av følgene vil jo være at det også mobiliteten til disse øker også. Så får vi håpe, altså jeg virkelig håper jeg tar feil, bare så det jeg har sagt. Jeg virkelig håper at det absolutt ikke skjer noe. Så,
men det jo superinteressant det du sier, jeg har ikke hørt om det her før. Så.
Nei, det blir vel ikke så mye fokusert på midt oppe I covid og alt det andre vi driver med, så jeg vet ikke. Jeg sikker på at de som trenger å fokusere på det, gjør det da, for å si det på den måten.
Men det kommer jo samtidig som vi ser de første jeg vil si, man har hatt global oppvarming tendenser I veldig mange år, og det har vært snakk om det kommer snart på en måte. Det virkelig ille. Men nå det ganske ubestridelig her.
Mm.
Se på Tyskland. Se på, altså nå over hele Europa. Jeg sitter I Nord-Norge I pissregn og tenner I peisen, og du sitter I 30 grader.
Ja, det ganske fullt. Ekstremt. Ja, akkurat I dag så det ikke så varmt, men det noen av 20, men ja. Altså, men det var som du sa, altså global oppvarming, det altså det ikke, det tilhører ikke fremtiden, det her. Og det var egentlig, jeg tenkte på det etterpå, det var godt sagt. Det faktisk her, altså vi ser store svingninger, og så det de som da fornekter dette her og sier at dette sånn, det har skjedd tidligere på denne kloden at man har hatt, men vitenskapen ganske klar på dette området, og det at, at vår adferd har påvirket klima negativt, og at vi skyld I veldig mye av de klimaendringene vi ser.
Ja, og så fra et økonomisk ståsted, så kan vi jo nå få, altså vi har jo på en måte mange syt og klager at vi skal fase ut bensinbiler og diverse sånne type ting, og bompenger, alt mulig som kan løst eller fast knyttes til global oppvarming og forurensning og alt. Men det kan jo være at vi møter på et sånn drakoniske ting på et helt annet nivå for å forsøke å få bukt med det. Det må være mange som våkner opp av det som skjer I Europa. Jeg kan ikke forestille meg noe annet.
Ja, det forferdelig. Det en katastrofe. Man kommet opp I nesten 160 døde, men fortsatt.
Men de kommer ikke til de landsbyene.
Nei, det akkurat det, men det det at mobilnett også nede, slik at man får ikke, altså det jo, du mangler jo, eller man har jo ikke oversikt over bare 1100 mennesker pluss, men en av utfordringene her også at mobilnettet nede, så man får ikke kontakt. Og det kan, derfor så men det jo ikke usannsynlig at en del av disse dessverre også omkommet. Så, men det voldsomt, altså det hvem, altså naturkatastrofer kommer ut av intet, og jeg tror ikke, ja. De var tydeligvis ikke forberedt I Tyskland, hverken der eller I Belgia, men nå så var det nyheten I dag som sa at det hadde spredt seg til Østerrike, eller man forventet lignende, I hvert fall et svært uvær I Østerrike, men da, de vil nok være mer forberedt, da, for å si på den måten. Du holder deg ikke ned I dalbunnen hvis du venter ekstremvær, men på den andre side.
Men samtidig, altså, det jo ikke sånn. Altså det her det har høljeregnet så lenge, altså liksom I hele sommer egentlig her, og det jo ikke så veldig langt unna det som skjedde I Tyskland, og det jo ikke sånn at jeg går og søker ly I høyden liksom. Så jeg skjønner jo dem som ikke tok det her på alvor, for hvem vi alle dager trodde at noe sånt her skulle skje. Men ja. Det som tingen at man kan jo liksom diskutere på en måte breaking news, og det jo ikke så interessant hvis du hører på det her om 6 måneder, som det mange som gjør. Men, men det som interessant jo nettopp det at altså det som Lisa Simpson sa I Simpsons en gang at fordi at Homer da skulle spille rollen som en sånn global oppvarming fornekter, og så var det en dag der det var veldig varmt på veldig varmt på sommeren eller veldig kaldt på vinteren, et eller annet sånt, og så var det where's your global warming now, og svaret var at global oppvarming fører til ekstremvær I alle kanter, og det vel det vi bare må vende oss til, at det her ikke en outlier, det en ny normal.
Ja.
Og det en ganske skummel tanke. Og ja, hvis vi tenker på økonomisk vekst, så, som jo, altså vi snakker jo stort sett om ting knyttet til økonomi og finans.
Ja.
Og jeg vil jo også påpeke at for første gang vi Norges største økonomipodcast nå. Oi. Dog, på grunn av sommeravvikling, det en som større enn oss på økonomi, men privatøkonomi. men det litt artig.
Ja, det var
hyggelig. Så vi må jo kanskje knytte litt tilbake til økonomi, og hvis det en ting som knuser vekst, så det jo usikkerhet.
Ja, absolutt.
Q-inflasjonsfrykt i USA.
Ja. Ja.
Hva du synes om inflasjonstallene?
Ja, de jo voldsomme. Og altså hvis vi ser en sånn, men det jo helt merkelig, altså hvis du ser på realrenten i USA gjennom Fed Fund, så det en, og hensyn tar da, altså som du da skal for at du skal få en realrente, hensyn tar inflasjonen, så realrenten minus 5,4%. Jeg mener det et absurd tall, rett og slett, så noe gærent, men hvis du ser på, altså du har selvfølgelig markedene, økonomien kommet i gang etter at man begynte å gjenåpne, og så kan man diskutere hvorvidt man har åpnet for raskt, fordi høyst sannsynlig vil du se smittetallene øke nå som vi sosialiserer mer. Noe annet vil være merkelig, så får vi se hvor mye de øker. Men de har økt såpass mye i deler av USA, blant annet i California, at der vurderer man å gjeninnføre maskepåbud. Så det begynner jo å skje ting der ute som er alvorlig, men vi synes jo det kjempeordentlig å være 35 stykker i en badestamp, ikke sant? Det jo, ja.
Men da så vidt jeg ser tallene, så det hvis du har mRNA-vaksine i et land. Altså England har jo store deler av AstraZeneca, for eksempel han, den veldig symboliske saken som kom de siste dagene med han, helseministeren som smittet. Han har tatt Astra. Ja. Jeg måtte gå tilbake og finne ut hvordan vaksinen han tatt. Han har tatt AstraZeneca. Og den jo ikke mRNA. Så det kan jo se ut som at valget av vaksine er utslagsgivende på om det blusser opp igjen, og selvfølgelig vaksinemotstand. Og USA okay. har jo
veldig... Pfizer det?
Pfizer og Moderna er mRNA. Alle yes. andre...
Yes!
Bare sånn, det her symboliserer liksom hele korona, ja. Bare mæ. Ja, det er det alle tenker på, men det er jo greit.
Ja.
Men Norge har jo noen med AstraZeneca, men stort sett så er det jo mRNA, og vi ser jo at smittetallene har jo ikke økt i Norge. R-tallet er vel, så vidt jeg vet, fortsatt negativt og... Eller
vi får nå se nå etter, altså, etter sommeren, fordi du ser jo nå at... Man har et overskudd mange steder av vaksiner, fordi folk på ferie og gidder ikke å dra hjem for å bli vaksinert, og da det jo veldig bra at de har den drop-in, så de som kunne tenke seg å bli vaksinert, i hvert fall blir vaksinert, så får de andre komme bli vaksinert i 2025, eller når det måtte være. Mm. Men jeg tror det jo... Altså, holdningen har endret seg ganske kraftig. Men nå befinner jeg meg i Vestfold, og der går folk med masker i matvarebutikker. Altså
Kragerø er vel det eneste sted der det er påbudt, er det ikke?
Det vet jeg ikke. Det kan gå til at det er det.
Men, er du i Kragerø nå? Nei, hvor var du?
Nei, jeg er utenfor Tønsberg.
Ja.
Så... Men jeg bare ser at folk er litt bevisst på det, og det jo sånn streker i gulvet rundt omkring, slik at man skal holde avstand, men det var vel fordi Vestfold åpnet tidlig og så smalt det, og så måtte de gå tilbake igjen, så de har vel lært av den.
Men det er...
Det heter kanskje noe annet nede her nå. Nei, det heter vel kanskje fortsatt Vestfold. Leviken eller et
eller annet. Jeg kunne ikke fylke han før. Det var mye navn. Og nå er jeg helt fucked.
Nå er du helt lost. Nå er du blitt ferdig.
Jeg bor i en av de fylkene, og jeg vet ikke hva det heter.
Liksom. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Men hvis vi bare ser litt til markedene. Altså, i forrige uke så snakket man at det var det dårligste aksjemarkedet i USA på flere måneder. Altså det ukestallet. Men det er jo syltynt vekk fra all time high, så jeg skjønner ikke helt hva man snakker om, bare fordi det er markedet er ned en, ja, jeg vet ikke hva det var, noen prosenter eller noe sånt, det var jo veldig, veldig lite.
Men du har jo sagt det selv, at folk er gira, så en nedgang på 5%
ja, kan wipe det ut. Ja, og det er sant, altså utifra det perspektivet, men vi ser kreditspreader, de er nå tilbake på 2007-nivå i USA. Altså 2007-nivå, vi husker hva som skjedde i 2008. Belåningen er jo høyere enn noen gang. boligprisene høyere enn noen gang, sikringsinstrumenter, altså hvis du skal kjøpe deg opsjoner, så det på nivå som fra, altså før covid inntraff, vi har fortsatt en del covid her, bensinpriser det høyeste siden 2014, så det en del ting som, jeg føler at det en del ting som skjer her, altså.
Men når du sier at vi husker hva som skjedde i 2008, refererer du til at Dark Knight kom på kino, eller hva det?
Nei, jeg tenkte mer på finanskrisen, for å være helt ærlig. Og det jo slik, men, og det jo et veldig paradoks at sikringsinstrumenter billigst når egentlig risikoen størst. Det jo helt, helt utrolig. Så nå, men jeg tror du nevnte, når vi snakket sammen litt tidligere i dag, så nevnte du at det var en ny rekord i opsjonsvolum i USA.
Ja, det jeg legger ved den analysen som henviser til det, jeg legger ved i nyhetsbrevet.
Selv om du kan også spekulere med opsjoner, så tenker jeg også da at det betyr at noen driver og sikrer seg med opsjoner også. Så det ville være en god ting.
Tror du ikke det mest call-opsjoner?
Ja, det kan gå til. Jo, men det jo greit nok hvis du selger aksjen din og kjøper call-opsjoner, fordi call-opsjoner såpass billige, så har du mindre risiko.
Eller du har, du har innebygd leverage.
Det kan være. Det kan være at det det også, men du kan si at nå har bevegelsen i det siste vært så liten, at jeg vet ikke hvor mye du får ut, eller i hvert fall har fått ut av det, men du kan si at du kan gjøre forskjellige strategier med opsjoner nå som gjør det ganske lønnsomt å bruke opsjonsmarkedet fremfor for aksjemarkedet.
Opsjoner som forfaller i løpet av 2 uker står for 75% av all handel.
Wow. Men vi vet jo at vi har disse Morgan Stanley, dette fondet som selger for milliarder, altså de selger 1 ukes opsjoner og ruller da, for hver uke så de i gang og ruller, så de nok en del av det markedet, men de bidrar jo også, siden de utsteder av opsjoner, så bidrar jo de til å gjøre opsjoner billigere for oss alle. Men poenget mitt at de som ønsker å sikre seg, kan få sikret seg til en billig pris nå, og det en bra ting. Og hvis vi ser på, det litt artig, for jeg så på statistikken over norske hedgefond i dag, og da statistikken for altså, første halvår, og der jo 15 av 18 fond opp. Nå har det jo vanlig at fondene opp når aksjemarkedet opp, skal det sies. Men det også det nest beste markedet i Norden. Altså i gjennomsnitt så hedgefondene opp 6,47%, eller si 6,5% i år. Hvis du bruker indeksen, og Finland har da finske fondene opp i snitt 7,7. Og fremdeles så det dette Oslo Asset Management som leder, de er opp 35% i år, foran Pareto Total som opp 16%, og Noma som opp 14%. Så det ganske interessant å se at flere fond både altså har gjort det bedre, eller holdt følge med aksjeindeksen. Så får vi håpe at hvis aksjemarkedet viser en motsatt retning, at de klarer seg da også.
Jeg ser at du har kommentert at amerikanske bensinpriser så høy, men jeg var og sjekket nå på de norske. Og ut fra det jeg kan se, så det, altså snittprisen 18,09 i Norge nå, for bensin. Nasjonalt da. Og ut fra det jeg kan se med den begrensede datan har, så det, om det ikke den høyeste det har vært, så det helt på linje med det høyeste nivået vi noensinne hadde.
Ja, det i hvert fall høyest siden 2014 var det jeg så, men det kan være at det det høyeste som har vært.
Ja, det var vel i USA, var det ikke det?
Jo, men det jo, altså det jo ikke bare oljeprisen som har steget, det jo andre ting som har, som viser en formidabel oppgang også. Men hvis vi, en ting som har vært interessant var hvis vi skifter til litt til teknologi, for der det en del interessante ting, føler jeg, som har skjedd den senere tiden. Og jeg tenker da på, det første Revolut, som nå kommer på børs med en verdi på 33 milliarder dollar. Og det da et selskap som, ja, du får
jo... Jeg bruker det jo også.
ja, nettopp. Ja,
det en internettbank.
Ja, internettbank som har da kort, og som gjør at du kan veksle til mye bedre valutakurser enn det bankene gir deg, og jeg husker, dette fortalte jeg om for flere år siden, og da var det en jeg kjente som kom til meg, hadde solgt en eiendom i England, og så da på spreddene han fikk fra banken, og syntes at det var alt for bredt. Jeg fikk rett og slett for dårlig kurs, og spurte meg hvordan han skulle gjøre dette her. Og jeg sa, hvorfor sjekker du ikke ut Revolut? Hvorpå han gjorde det og sparte over 40 000 kroner.
Altså, de sier at en ferietur, hvis du på en ferietur, så det en bedre middag du kan ha for bare differensen mellom hvis du hadde brukt DNB-kortet ditt.
Men greiene at Revolut har da en verdsettelse omtrent på størrelsen av National Westminster Bank. Altså det er ganske voldsomt. Verdsettelse, men denne konkurransen, denne muligheten for å konkurrere med bankene, som har hatt monopol på en rekke tjenester, er veldig positiv, men du leser ikke, altså du leser ikke om dem. Altså, vi snakker om for eksempel Revolut, og vi har snakket om Just, og vi har snakket om andre, men det er jo ikke noe som egentlig ligger i det vi kaller det public domain. Det er, altså, hvis du spør de fleste, så har de ikke hørt om noen av disse her, så folk må på en måte...
Jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig med det der. Altså, jeg tenker på faren min i går. Fant ut, oi, nå må jeg gå og få hytta også på Tibber. Ja. Altså, og han er absolutt ikke liksom, først i køa for å bytte seg av teknologi. Så jeg tror at kanskje mener man er mer bevisst på sånne type tjenester enn man skulle tro. Det her er jo helt anekdotisk selvfølgelig, men altså...
Ja, i så fall vil det glede meg at... altså, jeg tror det er en revolusjon her. Revolut.
Jeg vet absolutt. På at 20% av lytterne har Revolut-konto, altså den der uten kort.
Nei, det tviler jeg på. Det vil overraske meg, men hvis så er jeg imponert. Veldig imponert hvis det er, og det betyr jo at de er ordentlig fremoverlent. Det har vært artig å vite hvor mange som, siden du nevnte Tibber, som har det også.
En av de hovedårsakene til å bruke Revolut i Norge er jo for at du kan kunne gjøre ting som ikke er mulig å gjøre med norske kort. For eksempel spille poker på nett. Så det er jo det du oppnår med å ha en internettbank, egentlig. Det er regulert under britiske regler.
Ok.
Så det er jo sikkert et smutte.
Jeg visste bare at folk brukte det for å få billigere valutakurser, eller?
Jeg tror den primære bruken, tror jeg faktisk i Norge, er til poker.
Ok, det ante jeg ikke. Min ignorance, men de jeg kjenner i hvert fall som har brukt det, har brukt det rett og slett fordi det har vært ekstremt lønnsomt når de har gjort en ordentlig valutatransaksjon, altså hvis de har solgt et eller annet eller kjøpt et eller annet.
Det kan også være å kjøpe noe på Amazon, egentlig. Og heller betale med kortet og slippe å få banken sin veksling. Egentlig.
Ja, ja. Det kan også være. Så, fordi det er jo helt vanvittige de omregningskursene som brukes på kort. Så jeg skjønner at...
Hvis du har konto i Interactive Brokers, for eksempel, og du vil ta tilbake pengene, og det er 1 million kroner eller 2 millioner kroner, så vil jo vekslingen være ganske utslagsgivende for hvor mye penger du faktisk får. Å gå via en sånn tredjepart må jo være veldig ønskelig.
Ja, nettopp.
Det er jo liksom, altså det er jo...
Men det finnes jo, altså for all del, det finnes meglerhus som stiller veldig bra priser, men du må jo ha et forhold til dem da.
Men er det banker som stiller bra priser?
Det tror jeg ikke. Ikke det jeg vet.
Eller kanskje du kan for så vidt vekk, kanskje du kan trade deg inn til norske kroner i Interactive Brokers, og så overføre det om det går an, det vet jeg ikke.
Nei, altså jeg brukte faktisk DNB på en valutaoverførsel som skulle til alle steder i Afrika, og de hadde ekspress som en del av servicen sin, så da ga jeg de bare valutaen som de overførte, og det må jeg si at det fungerte veldig bra.
Hvilken valuta var det?
Hva sier du?
Hvilken valuta var det? Naira, eller?
Nei, jeg overførte US dollar, for jeg var ikke så gæren, jeg overførte US dollar, men poenget var at den overførselen, altså det de tok for å sende, det var helt akseptabelt, så de gjorde en god jobb på det, det var det jeg sier. Ellers så er det jo litt spennende med bitcoin i dag. Og årsaken til at bitcoin er spennende i dag, det er at Grayscale, dette fondet som er det største fondet, så vidt jeg vet, som bare har bitcoin, altså du kan kjøpe, hvis du kjøper andre i dette fondet, så får du egentlig bitcoin. Og det har jo til tider handlet med en enorm premie, altså det var vel over 150% av bitcoin-kursen, men I den senere tiden så har den handlet mellom 7-15% rabatt. Men I dag så det innløsningsdag, altså ikke, du kan ikke innløse alt, men det en, du kan innløse bitcoin for 16.000, altså tilsvarende 16.000 bitcoin I dag, den 19. Og det blir spennende å se, fordi vi har jo hatt press på markedet I det siste, og det kan godt hende at det presset på kryptokursen, altså på bitcoin-kursen, fordi man vet at det kommer 16, mulig 16.000 bitcoin for salg. Hva blir det? Det blir nesten, vi ligger litt over 31.000, det blir røffelig 500 millioner dollar, det? Jo,
cirka 500 millioner. Nøyaktig 500 millioner.
Hvilken bitcoin-kurs brukte du da?
Bare Google.
Okay. Men ok, 500 millioner dollar da. Så får vi se hvordan, altså enten så har folk, altså de smarte, dette har vært kjent, så de smarte som tror at det der ville påføre, altså sørge for at kursen på bitcoin falt, har sannsynligvis solgt på forhånd, og står klar til å, altså muligens solgt short, og klar til å dekke seg inn. Og det jo en short interesse, en nett short interesse på Chicago Mercantile Exchange på futuren. Men det blir spennende å se hva som skjer, for 16, det jo tross alt penger. Det som kommer ut, 500 millioner dollar verdt, det mye penger. Så det skal bli interessant å se hva som skjer der. Når markedet åpner, om folk begynner å dekke seg. Men poenget mitt at om man nå vil, altså hvis man ser for seg at de som innløser, altså hvis du innløser andelen din, så da forsvinner jo rabatten, ikke sant? Altså jeg tror Grayscale handlet til cirka 15-16% rabatt, så I stedet for å selge den til 15-16% på fredag, så kan man da innløst den I dag. Men da må jo samtidig forvalterne av Grayscale gå ut og selge bitcoin, hvis de ikke allerede har gjort det, hvis de ikke på en eller annen måte har opsjoner eller gjort et eller annet for å dekke den risikoen. De må jo da selvfølgelig bare selge det nettotallet. Hvis det samtidig tegnes, så vil det jo være nettobeløpet som må ut i markedet, men det I hvert fall en spennende ting som skjer I dag.
Ja, nei, det var veldig interessant. Også ny informasjon for meg.
Ja, og mens vi inne på dette med teknologi, så har JP Morgan gått ut og anbefalt at man enten shorter eller hedger seg I ARK, altså dette fondet til Cathie Wood, som et teknologifond som gikk fantastisk I fjor, og blant annet storeier av Tesla, og de jo også aksjer I Coinbase og litt forskjellig. Det er ganske, det litt sånn atypisk, synes jeg, når investeringsbanker går ut og anbefaler shortsalg. Men det kan være at du skal ha det som en hedge.
Det kan jo være at ARK ikke bringer noe corporate business, så hvorfor ikke anbefale det?
det kan det være.
Jeg husker en venn av meg var analytiker, og han anbefalte en short, veldig profilert, og han fikk så mye trøbbel ut av det. Og han hadde jo rett da, det var jo en fryktelig bra short, men det ikke hyggelig, altså selskapet tar ikke det bra hvis du anbefaler å shorte det. Da går de til sjefen din og klager.
Nei, altså det bringer meg inn på et lytterspørsmål, for det var en lytter som spurte meg om jeg trodde på efficient market theory, altså denne teorien om at all ny informasjon blir umiddelbart oppfattet og diskontert I markedet. Og jeg måtte tenke meg litt om, fordi jeg mener jo at det inefficiencies, altså muligheter I markedet, men jeg måtte liksom tenke litt på I den konteksten han spør, og det var da det slo meg at I dag, altså du vet jo aldri om den informasjonen du får I markedet, den jo nesten aldri objektiv. Altså det en ting når et selskap kommer ut med tallene sine, men da følger det gjerne et narrativ med de tallene, og du vet jo ikke hvor om du vil, presist det men i dag så har du jo medierådgivere, du har advokater, du har finansinstitusjoner som du nevnte, som da kan ha en bias fordi de skal emittere aksjer i det selskapet, altså de har en corporate oppdrag for det selskapet, og kommer de da til å presentere økonomiske nyheter objektivt og nøytralt? Og svaret på det jo selvfølgelig nei, de gjør jo ikke det. Så kanskje, på sikt så tror jeg at en efficient market theory gjelder, men det jo ikke det egentlig vi snakker om når vi tenker på det. På kort sikt så tror jeg at narrativene kan være med på å skape disse inefficiencies, altså de som mulighetene som gjør at du sier at nei, dette her for dyrt eller dette for billig, at det ikke blir priset inn da. At det midlertidig oppstår feilprising til tross for at nyheter kommer ut. Så vi tenker på the efficient market theory som alle får nyheten samtidig, så da skal vi reagere, og da skal, hvis flertallet mener at dette en positiv nyhet, så kjøres kursen opp til et nivå som til de stopper å kjøpe. Og det vil være det nye nivået. Men vi tenker ikke på den biten, altså den industrien som ligger rundt, som på en måte sørger for å massere fakta, da. For det jo det som skjer. Det jo det at du vender og vrir på fakta. Og fakta skal jo være fakta. Det skal jo være tautologisk, det skal være en absolutt sannhet. Men hvis du dreier på den sannheten, så vil jo ikke det som kommer frem være objektiv informasjon lenger, og da oppstår det ineffektiviteter, det dårlig oversatt, i markedet, og også grunnlag for feilprising. Og vi vet jo i det korte bildet, så det jo, altså det ser du jo når for eksempel det kommer nyheter fra USA, første reaksjon at det suser ned 1%, for 10 minutter etterpå så markedet opp halvannen, altså da har den tatt igjen den prosenten og gått opp halvannen, ikke sant? Det jo noe, det har jo skjedd noe imellom der, og det bare en nyhet som har kommet ut, og det litt grann hvordan man oppfatter det, så i det korte bildet så tror jeg at vi blir påvirket av en hel haug av sånne ekstraordinære faktorer som sørger for at prisingen ikke er riktig, for å si det på den måten. Så det på en måte
og det beste eksempelet på det må jo være Tesla. Har du sett den takedown som Zero Hedge gjorde i går på Elon Musk?
Nei, jeg bare hørte at noen snakket om den.
Det var brutal, altså. Jeg legger linken med i det nyhetsbrevet som jeg sender ut etter.
Ja, gjør det.
Tiderpenger.no/nyhetsbrev. Ja, den bare helt... Altså, folk snakker negativt om... Altså, det bare,
jeg har sett den referert til.
Men jeg må bare komme med en liksom, amendment. Folk snakker negativt om Zero Hedge, fordi at det er en blogg som skriver mye tull om politikk, og det helt enig, det bare tull, det ikke noe vits å lese den gang. Men når det kommer til økonomien, så stoffet så høy kvalitet, og den her var usedvanlig, og de har jo alltid hatet Musk og vært veldig, veldig negativ til Tesla hele veien. Men okay. Det her er knyttet til rettssaken, og knyttet til den her
full self-drive. Rettssaken.
Ja, men altså, på en måte på grunn av det, så har det kommet ut masse...
Ja, hva var det tyskerne der hadde ikke den endt i en tysk rettssak, den der full self-drive-saken?
Ja, det er jo masse rettssaker som pågår, men når du får se
hva... Jo, men hvor tyskerne hadde forbudt at man brukte, forbudt Tesla å bruke og hevde det, fordi den er ikke full self-drive?
Ja, det er utrolig, det er utrolig mange deler, helt sikkert. Og det som... men det som... Altså, i dag lanserte de jo et abonnementstjeneste på full self-drive i stedet for å betale 150 000 kroner, eller hva det koster, for et produkt. Men det er jo helt de siste uken har det jo vært veldig mye støy rundt full self-drive, og det er jo litt sånn uventet, fordi at det her har jo vært noe som har vært markedet i mange år, vært kritisert tidligere for å være et inkomplett produkt som er i trafikken, et beta-produkt i beste fall som er i trafikken. Men de siste ukene har det kommet videoer der folk tester de her nye versjonene av full self-drive, bare kjører i trafikken, og hvor farlig bilene oppfører seg. Så det jo helt utrolig at de får lov å ha det, hvis det her videoen stemmer da, det jo vanskelig å si. Men uansett om du positiv eller negativ til Tesla, så anbefaler jeg å lese denne gjennomgangen fra Zero Hedge som ligger i nyhetsbrevet. Fordi at den er brutal.
Altså. Jeg skal få den med meg, for jeg, som sagt, jeg har sett den referert til av flere nå i løpet av det siste døgnet.
Ja.
Apropos, eller mens vi inne på teknologi, da, så er det på nytt et israelsk overvåkningsselskap, eller det vil si at det er et software-selskap, som selger tjenester til sikkert høyspydende, men i hvert fall til forskjellige nasjoner, som gjør det mulig å avlytte WhatsApp og Google Chrome, bare så du vet det. Altså, de kan gå inn og se hva du driver med.
Jeg kan Candy ikke Blue. Si hvordan jeg vet det, men det der vet jeg veldig godt.
Ja.
Så jeg kan ikke snakke om det, men...
Nei, men Sverre sender i dag fra Ullersmo.
Jeg lover at jeg har first hand knowledge... Fra om at det går an å bli overvåket på WhatsApp, så
ja, og de hadde
det er for så vidt ikke så nytt som det høres ut som det her, det finnes hacker på det.
Ja, de gjør det sikkert, men de har overvåket da, altså journalister er blitt overvåket, og dissidenter er blitt overvåket, og politikere er blitt overvåket, så det er en sånn sak som går, og jeg så at The Economist også hadde om, men det var et annet selskap, og de hadde, som da også hadde overvåket en av deres journalister, så...
Men du er enig at man burde bruke Signal i stedet? Det er det som er den offisielle anbefalingen til mange politikere.
Ja, men altså, jeg tror det er at man gjør en stor tabbe hvis man tror at det også er sikkert.
Ja.
For å si det på den måten. Du kan si at... at hvis du ikke driver med statshemmeligheter eller Gud forby smugler dop, så kan du sikkert bruke Signal til det meste. Men
nei, det er i hvert fall det amerikanske politikere får den anbefalingen. Så,
altså Signal regnes som veldig bra, men du får jo også tjenester som jeg vet du er klar over, hvor man kan pere telefoner slik at du får kommunikasjon direkte mellom to telefoner, og det er veldig høyt kryptert.
Men det her forutsetter jo at, hva det heter det der, de er nye
datamaskiner. Med Signal kan du slå inn hvem som helst omtrent, ikke sant?
Altså, men hva heter kvantedatamaskiner? Hvis det tar av, så vil jo teoretisk sett kryptering være en thing of the past, at det ikke er mulig å gjøre.
Ja, mulig.
Det er jo en av visjonene med kvantedatamaskiner. Men det er noe
annet. Ja.
Du, har du den lyst til å være litt bullish et lite øyeblikk her?
Kom
igjen. Liksom kombinert et par analyser her, for å komme til en bullish. Så det ene er, jeg har et chart som jeg legger ved i fra Factset, som jeg legger ved i nyhetsbrevet, som er hva selskapet forventer neste 12 måneder selv.
Mm-hmm.
Og absolutte majoriteten forventer mer enn 10% vekst de neste 12 månedene. Fra et veldig høyt nivå. Så det er part 1, at folk selv er bullish. Del 2 var en analyse fra Morgan Stanley, som jeg sendte deg rett før vi startet, som snakket om at de forventer et kort og hardt rally. Så de indikerer litt sånn at vi definitivt ikke er over, men at det er nært slutten, er det. Og så hvis du har bare siste elementet da, så er det vi har snakket mye om, som er reverse repo, altså RRP, som det ofte, altså overnight reverse repo, som vi har snakket om de siste episoderne. Og Bank of America hadde en utrolig interessant analyse, fordi at det her er jo relativt nytt for mange, også inne i finans. Og Bank of America hadde en analyse om det, som går ut og beskriver det, den som jeg også skal legge med et lite utsnitt av i det nyhetsprøvet. Og da sier de noe veldig interessant her i liksom hva som er poenget, hvorfor er de her reverse repoene så mye brukt nå? Og i det tredje avsnittet så sier de at market impact from overnight reverse repo is essentially twofold. At present, the increase in overnight reverse repo rate has served to pull market money market rates modestly off zero, det snakket vi om sist, In the future, the elevated overnight reverse recoup of a balance will effectively act as QE deferred and blunt any materially upward pressure on T-bills until overnight RRP falls back to zero. Så det här ser ut som att det här är en bakdörr som Fed har öppnat för att kunna fortsätta och pumpa in pengar utan att folk uppfattar det som kvantitativa lättelser. Mm. Och det här är deras säkerhetsventil mot räntehopp. För det startar i mars och kör det upp och så ser man att det är för att Fed måste dra ner reserven till ett visst nivå. Men man kan ju också se att det har en händig dubbelfunktion med att det håller räntan lav. Jag syns det är en intressant teori. Det här är så pass komplicerat att det är vanskligt att bedöma om det är en god analys eller inte. Men hvis du jobbar i Bank of America Merrill Lynch så tror jag du stort sett vet vad du snackar om som analytiker. Och...
Ja.
Intressant teori. Så summan av det här, vi får ett gott år till kanske. Och så får man sig.
Ja. Alltså, du kan se att ta till betraktning att folk har gått all in på aktiefond både USA och i Norge alltså rekordtegning så lurer jag på liksom, hvor är det pengarna ska och belåningen är så hög som den är så lurer jag på liksom, hvor är det då den nya köpekraften alltså du måste ju ha fler köpare än säljare och du måste få in bra med köpare för att flytta marknaden kraftigt upp var ska den komma ifrån
bitcoin
var ska de vad säger du
bitcoin
de ska komma från bitcoin
ja kan vi bitcoin fall då drömmer ju folk ut som råtta. Hur de ska spytta de pengarna?
Möjligt, men vad gör folk?
Aktier.
Jo, men vad gör folk när aktier faller? De hoppar ju inte ut av aktier, de blir ju sittande hela vägen ner medan de säljer allt annat som har någon värde.
Jag tror bitcoin är annorlunda.
Men ja, det kan vara. Det kan vara att du har rätt. Alltså nettopp det där att det tog vad var det, det så ett land att det tog 10 år för amerikanska aktiemarknaden att halvera sig. Det tog 6 månader för Bitcoin att göra det och det är ju helt sant så det kan hända att att det är det. Bitcoin är väl fortsatt upp på året brukbart så.
Nej men se nog bara på den där token som han Mark Cuban hade som vi snackade om för en 3-4 episoder sedan.
Mm.
Han sålde ju på vägen ner. Han sa ju att det här skipet tog en vann och det var 2 dagar han hade på sig för det var i noll.
Ja, alltså jag cirka alltså professionella investerare de säljer ju för att täcka risk på vägen ner, men min erfaring med aktieinvestorer stort sett är att de blir sittande. Alltså nu snackar jag om de professionella, men de som på något sätt spekulerar lite här och där, det är att de blir sittande hela vägen ned och säljer heller de ting som inte har fallit.
Kan du syns om att att visst Bitcoin skulle falla att det kan vara positivt för guld? Alltså inversa den idén.
Ja, det kan kanske vara det.
Om kan att guldinvestorer har gått i Bitcoin. Liksom. Det var det som var tanken.
Ja, nettopp. Det kan kanske vara det. Jag är usikker. Alltså jag... Du kan säga den eneste gången jag klarar att... Alltså annat än intradag. Jag klarar att tjäna pengar på guld är när jag positionerar mig genom optioner. Ellers så har jag syns jag ting tar mycket längre tid än jag trodde, men hvis jag har optionspositioner på det så har det fungerat brukbart. Men när jag har tagit direkta positioner i det så har jag lite suttit och hatat.
Men det är inflows in i guld nu. Det är länge sedan sist.
Ja.
Så folk börjar att köpa guld nu de sista veckan då. Så det är inflows i aktier och inflows i guld.
Ja, absolut. Ja, det, i hvert fall, jeg visste ikke at det var det i gull, men det er jo også inflows i amerikanske statsobligasjoner, i hvert fall 10-åringen, for den har jo snudd fra at folk var ekstremt short til at man nå er long. Og amerikanske dollar har nå også snudd fra at man var ekstremt short til at man er litt long. Så der er det også noen som har fått juling som har tydeligvis har rekket posisjonene sine. Så, og gått den andre veien. Så, men ellers så jeg nå på en liste hvor, og dette er jo da ETF og Oslo Børs, det er en ETF på Oslo Børs, den er i dollar, så dette gjør at amerikanske fond og investorer kan kjøpe nær sagt hvilket marked i verden de vil da, når de skal diversifisere seg. Og på topp, da var Saudi-Arabia, den har steget 27,9% i år, og det var for øvrig, jeg tror det var Emiratene som var nummer 2, Tyrkia på bånd med 18,1 och Norge ligger på 12:e plats. Så hvis du hadde en usedvanlig god rådgiver, så du opp 27,9 på longboken din ned, og du har tjent 18,1 på å være short Tyrkia, og du har oljeselskaper som har steget med 45%, for det har den ETF-en gjort, så da har du et godt år, for å si på den måten.
Vi har jo snakket en del om bull olje egentlig hele år.
Mm.
Både Exxon Mobil, så jeg har jo løftet mange ganger den Exxon Mobil long short Tesla-traden.
Nettopp.
Det er jo en veldig sånn lite intuitiv idé med tanke på at verden koker over og vi må slutte å brenne olje. Men ja. I realiteten så er vel olje etterspørselen opp. Nå du tar jeg det her fra hodet, det er mulig, jeg husker feil, men at det er mye etterspørsel av olje.
Ja, jeg mener at jeg så på noe av dette i helgen, og da var i hvert fall, altså produksjonen var eller inventories, hva heter det for noe, altså lagrene, unnskyld. Lagrene var lavere, mens etterspørselen steg. Så, og det er jo, sier seg selv at det skal i hvert fall ikke ligge an til store oljeprisfall mens det er tilfelle. Så vi får nå se. Det er spennende tider, og det at det er mindre volatilitet nå på sommeren, det tror jeg alle på en måte skal glede seg over, fordi da sover man bedre om natten, eller på stranden, eller hva man gjør.
Men det er litt en spesiell periode nå. Uten en klar trend, og det er veldig mye sånn...
Den langsiktige trenden er jo helt klar, den er jo opp, men du må også huske på
at jeg mener liksom uke for uke så bruker vi å føle en trend. Ja. Det er noe som er distinkt. Nå er det selvfølgelig sommer da, men det er ikke sånn følelse av et slappt sommermarked heller. Med tanke på altså, opsjonsvolumen for eksempel, så er jo ikke det noen indikasjon på at det er søvnig. Kanskje på Oslo.
Nei, men da må vi også huske på at USA har ikke begynt ferien sin for alvor enda. Det skjer i august.
Men folk har noen mobiltelefon, og veldig mye av opsjonshandelen er jo over Robinhood. Så.
For meg. Ja, det er også en måte å handle opsjoner på.
Ja, det er jo for å maksimere giring. Det er jo...
Ja, visst er det. Men vi må også huske på at, og det skal vi jo være glad for, at når aksjemarkedet topper, så er det gjerne over en lengre periode. Og det gjør ofte at folk sovner og ikke følger med. Mens når det bunner, så bunner det, kan det skje bråfort. Altså det kan bunne i en sånn V-type formasjon. Mens når det topper, så har den liksom en omvendt skål som regel, med mindre det er et eller annet sjokknyhet som kommer ut.
Ja. Nei, men jeg tror kanskje vi begynner å nærme oss en slags naturlig slutt. Det var et par tema vi hadde til over, som jeg tror kanskje vi kan la det ligge til neste uke.
Ja, det kan vi godt.
Det er uvanlig mye som går ut i det nyhetsbrevet som jeg sender ut i dag. Hvis du ikke abonnerer på nyhetsbrevet, tiderpenger.no/nyhetsbrev, eller så ligger det i menyen i nyhetsbrev. Vi har også en del promo i hver episode. Det er ofte så mye som 10 minutter i starten av hver episode, i tillegg til at vi kjører reklamer nå på podcasten. Hvis du har lyst til å ikke ha de reklamene, så kan du gå på tiderpenger.no/patreon, Patreon. Men du finner det også i menyen, og da kan du få en abonnere på en feed. Du kan kombinere da å få reklame og promofrie episoder, i tillegg så kan du få lov å støtte podcasten, så det skader jo ikke å bistå oss. Nå er vi masse folk som har støttet siden vi lanserte for en uke siden, og målet der er å prøve å få kanskje etter hvert lage litt sånn smått innhold og ditt og datt. Lover ingenting, men det kan være. Men hvis du er interessert i å støtte podcasten og vil at den skal fortsette, så er jo det en grei måte å gjøre det på. Men det du får igjen da er reklame- og promofri episoder. Så det er på tiderpengene.no/patreon. Også si en ting da, en slags, ikke en korreksjon, for det var ikke feil det jeg sa, men du hadde fått en meglersjef på nakken, fordi jeg flere ganger referert til at det var en kobbel med unge mennesker som tjente over 30 mil på et meglerbord. Det er et par år tilbake, men det var en som jobbet på en obligasjonsdesk, jeg vil ikke si hvordan selskap det var, men som fortalte om dem som tjente best i firmaet. Men det er jo nye regler, så jeg tok en sjekk nå med en venn av meg som bare spurte jeg, hva er status akkurat nå? Hvem tjener mest, og hvor jobber de? Han sier lønningen nå, Altså, Finansavisen har en sak også, vi legger med link til den i nyhetsbrevet, men han sier at 10-15 millioner, Arctic, Pareto, ABG Sundal, men det at de nye bonusreglene har, så en betydelig del må jo være fastlønn, så 3-4 millioner har de i fastlønn, og så de som tjener best, det er de som i tillegg til å ha da corporate, driver med altså har et aktivt meglerbord også, aksjemegler. Mm. Og da er det også at man har sånn aksjepartnerskap organisering er vist en viktig faktor i det her, så 10-15 millioner er det som er realistisk i 2021 på det aller best betalte folkene. Nå har Finansavisen en oversikt, om den er riktig det er helt umulig å si, om han har rett, han er en troverdig kilde som vet absolutt alt som foregår, så jeg vil tro at han har rett, men da har vi kanskje blitt gjort den her meglersjefen som var irritert over at jeg henviste til noen gamle lønninger, der unge folk tjente veldig bra, men det var fortsatt riktig, det var bare ikke akkurat i år. Mm. Men da tror jeg vi har dekket alt, inkludert det lille korreksjon, eller utvidet informasjon på det. Så det er ikke så veldig ofte vi gjør feil, eller folk opplever noe som feil, men vi prøver nå alltid å korrigere det som og presisere og korrigere. Skal du avslutte med de sitatene dine?
Jo, det kan jeg godt gjøre, men før det så tenkte jeg at altså, hvis folk opplever noe som er faktafeil, så er jeg, i hvert fall for min egen del, og det tror jeg du også er, så er jeg takknemlig for å bli gjort oppmerksom på det, og skal rette det opp.
Fordi, men samtidig, vi driver ikke en avis, ikke sant? Så det er jo...
Nei, men forsøker jo hele tiden å bli bedre, og hvis det er, og det kan glippe, absolutt kan det, så det er, blir ikke på noen måte oppgitt og sur hvis noen gjør meg oppmerksom på en feil jeg har gjort, tvert imot.
Ja. Det var jo en som havna på chatten, på den live-chatten vår, en som var veldig, veldig oppgitt, helt åpenbart en Norwegian-aksjonær, som var veldig oppgitt over, det var, jeg vet ikke Katte vi snakket om Norwegian, men det har det vært mange ganger, og mente at det var en konspirasjon og short-salg og alt. Jeg vil også si at vi har til og med, altså jeg snakket med Finanstilsynet akkurat hva reglene er. Jeg visste reglene, men jeg har presisert det. Og den, altså den viktigste tingen er at hvis man snakker om noe man har eierskap i, så vil vi alltid si det. Selv om det ikke er relevant, og selv om det er utenfor regelverket. Når det gjelder meg, så er det aldri, jeg trader ikke. Jeg er produsent av en podcast og næringsdrivende. Peter trader mye, men nesten bare i store, likvide, utenlandske instrumenter som det er helt umulig å påvirke.
Ja, var det han som jeg svarte, som du tenker på?
Ja, Norwegian.
Ja, men jeg følte jo liksom, som jeg sa til han, altså, siden vi begynte å, som han sier, snakke ned Norwegian, jeg har ikke følt at, jeg tenker ikke på det sånn, jeg tenker mer på fakta, så hadde Norwegian falt med 99%, så jeg følte at vi hadde belegg for det vi hadde sagt. Jeg hørte liksom at det var innenfor, for å være ærlig.
Men han har jo rett at det er jo sykt. Jeg har jo sett utallige tilfeller av dyp kriminelle ting som andre har gjort i forsøk på å manipulere ting. Så det er ikke det at det ikke foregår. Men rent personlig så er jeg allergisk mot det. Jeg vet at du også er veldig forsiktig med alt du ja. Sier og gjør, men når man ikke handler i norske aksjer, så er det jo stort sett ikke så veldig mye man kan påvirke, men når man er Norges største økonomipodcast, så må man jo ta ansvaret da. Fikk en mulighet å skryte igjen.
jeg kan ikke høre det for ofte.
Nei.
Jeg skal ta de sitatene, fordi den ene er fra en kar som heter Jared Dillon i Lehman Brothers, og han sa at in any boom bust cycle, you find people making haystacks of cash completely out of proportion to their intelligence, ability or worth ethics. Jeg synes det var godt sagt.
Ja, du kan ta det neste sitatet, for jeg føler at det er ganske relevant i forhold til det han sa.
Ja, og så det neste er fra Michael Saylor, som vi snakket om forrige gang, og du beskrev, og han sier best time to buy bitcoin is always 5 years ago. Jeg synes den er god også,
ja. Ja, og min kontering var the best time to buy a pyramid scheme is always 5 years ago.
Vi får se, altså jeg er uenig med deg der, altså jeg mener at teknologien er verdt noe, kryptografien og teknologien i bitcoin er verdt noe, hva den er verdt, det er ikke jeg i stand til å bedømme, det må jeg si. Så får vi se, og du kan si at fordi det er verdt noe eventuelt i dag, så betyr ikke at det har vært noe om fem år, for det kan ha kommet noe annet som mer revolusjonerende innen det. Men vi får nå se.
Men nå vi jo langt på overtid, og vi tilbake om en uke på en ny hyttepodcast. Hytte- og båtpodcast. Hyttepodcast. Du borte?
Nej, jag hörde dig fortsatt. Jag bara visste inte om vi var avslutat.
Nu är vi avslutat. Stopp.
Okay.
Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.